Voi invit să vă ridicați, vom citi Cuvântul lui Dumnezeu, 1 Tesaloniceni, capitolul 3, vom citi întreg capitolul, sunt 13 versete, după aceea vom cere binecuvântarea lui Dumnezeu peste gândurile, inimile noastre și cu voce tare o va face fratele Stroia. 1 Tesaloniceni, capitolul 3. De aceea, fiindcă nu mai puteam răbda, am socotit mai bine să fim lăsați singuri în Atena și v-am trimis pe Timotei, fratele nostru și slujitorul lui Dumnezeu în Evanghelia lui Hristos, ca să vă întărească și să vă îmbărbăteze în credința voastră, pentru ca nimeni din voi să nu se clatine în aceste necazuri, căci știți singuri că la aceasta suntem rânduiți. Și când eram la voi, v-am spus mai dinainte că vom avea să suferim necazuri, ceea ce s-a și întâmplat, cum bine știți. Astfel, în nerăbdarea mea, îmi trebuie să-mi aducă știri despre credința voastră de teamă ca nu cumva să vă fi ispitit ispititorul și osteneala noastră să fi fost degeaba. Dar chiar acum a venit Timotei de la voi la noi și ne-a adus vești bune despre credința și dragostea voastră, că totdeauna păstrați o plăcută aducere aminte despre noi și că doriți să ne vedeți cum dorim și noi să vă vedem pe voi. De aceea, fraților, în toate strâmtorările și necazurile noastre am fost mângâiați cu privire la voi prin credința voastră. Acum, da, trăim, fiindcă voi stați tari în Domnul. Cum putem noi oare să mulțumim îndeajuns lui Dumnezeu cu privire la voi pentru toată bucuria pe care o avem din pricina voastră înaintea Dumnezeului nostru? Zi și noapte îl rugăm nespus să vă putem vedea fața și să putem împlini ce mai lipsește credinței voastre. Însuși Dumnezeu, Tatăl nostru și Domnul nostru Iisus Hristos să ne netezească drumul la voi. Domnul să vă facă să creșteți tot mai mult în dragoste unii față de alții și față de toți, cum facem și noi înșine pentru voi, ca să vi se întărească inimile și să fie fără prihană, în sfințenie, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos, împreună cu toți sfinții săi. Amin. Revenim la studiul nostru din această epistolă Apostolului Pavel. Și de data aceasta, după cum v-ați dat seama din pasajul citit, vedem exprimată o preocupare cu privire la starea credinței lor. Observați, vă rog, în textul acesta că folosește atât cuvântul încercarea credinței, cât și ispitirea. Și spuneam și de dimineață că acesta va fi tema mesajului din această după-amiază. Încercarea și ispitirea. Ambele au în vedere credința noastră, însă atât modul de operare sau, dacă vreți, modul în care vin aceste lucruri în viața noastră, cât și aspectele credinței pe care le vizează sunt diferite. Când este vorba de încercare, probabil cel mai cunoscut caz de încercare al credinței este Iov. Nu? Vă aduceți aminte de felul în care Dumnezeu se laudă cu Iov și cu credința lui și cu neprihănirea lui. Și apoi știm ce se întâmplă. Diavolul aruncă la rândul lui o provocare și spune, păi, toate acestea sunt posibile pentru că tu l-ai binecuvântat, îi porți de grijă și normal că este firesc să răspundă în felul acesta. Și acolo începe, de fapt, drama aceasta a lui Iov. Și este atât de frumos când se face constatarea la sfârșitul întregii întâmplări că în toate lucrurile Iov până la urmă nu a păcătuit împotriva lui Dumnezeu. Dar i-a fost încercată credința prin pierderi, prin pierderi teribile, pierderi teribile. Eu știu, când te gândești la sănătate, la lucruri materiale, dar când te gândești că și-a pierdut copiii, vă dați seama, lucrurile acestea nu sunt simple. Și în toate acestea, credința lui Iov rezistă. Și el rămâne o pildă a consecvenței, rămâne o pildă a tăriei în credință. Dar are loc și ispitirea, tot cu sensul de a destabiliza credința. Și din punctul acesta avem, din punctul acesta de vedere, avem de asemenea exemple în Biblie. Gândiți-vă la David, gândiți-vă la Saul, gândiți-vă la Anania și Safira, gândiți-vă la alții care n-au înfruntat suferința și încercările, ci ispitirile, seducția. Dar până la urmă, tot ascultarea, tot credința a fost afectată. Dacă la unii este vorba de încrederea în Dumnezeu, în caracterul lui, cum este încercarea credinței, când este vorba despre ispitire, este atacată, dacă vreți, ascultarea, credincioșia, consecvența. Da, este vorba despre acea raportare la caracterul sfânt al lui Dumnezeu și la chemarea pe care El ne-o face la rândul Lui să trăim în sfințenie. Și când Pavel le scrie credincioșilor din Tesalonic, constatați și dumneavoastră că vede pe de-o parte, deși are atât de multe aprecieri pozitive cu privire la ei, constată aceste, dacă vreți, lipsuri, zone în care încă este nevoie de sprijin, de creștere, de ajutor. Și spune el, v-am trimis pe Timotei, fratele nostru, slujitorul lui Dumnezeu în Evanghelia lui Hristos, să vă întărească, să vă îmbărbăteze. Apoi avem alte afirmații prin care spune el, zi și noapte îl rugăm, ne spus să vă putem face, vedea fața și să putem împlini ce mai lipsește credinței voastre. Și cred că așa, câteva lucruri ne prind bine și nouă să le extragem din pasajul acesta și să ni le însușim ca niște lecții de pentru sufletul nostru, pentru credința noastră. Un lucru important pe care trebuie să ni-l aduce aminte este că noi toți suntem confruntați cu opoziție din partea diavolului. Nu ne spune, cred că ne-ar plăcea să știm detalii, cum adică i s-a opus diavolul, ce a făcut? I-a stricat roata căruței când a urcat în ea, că nu de multe ori se întâmplă tot felul de lucruri care ți se par cel puțin așa, știu, surprinzătoare în maniera în care se întâmplă. Uneori mașinăriile acestea, care nu o să uit episodul de după renovarea aceasta interioară, mai țineți minte că era exact înaintea sărbătorii de 100 de ani a bisericii. Și scaunele au venit cu seara de dinainte. Deci stăteam tot cu emoții, nu știam, o să fie gata, nu o să fie gata. Erau câteva înregistrări, toate pregătite, toate au fost pregătite, controlate, verificate, au mers. A doua zi dimineața când le-am pornit, nu au mai mers. Nu? Inexplicabil. Așa, mă gândeam, își bagă, da, coada, asta este. Și uneori ne surprind și electronicile, și mașinile, și întâmplările. Nu știu exact dacă se pricepe la tehnologie, dar parcă sunt înclinat să spun că da. Însă e evident că de multe ori introduce tot felul de alterări în mersul lucrurilor, făcându-le obstacole, făcându-le piedici. Însă nu trebuie să uităm că întotdeauna adevăratul atac, așa cum spune Apostolul Pavel într-o altă ocazie, este mult mai aspru, mult mai dur. Vorbește despre căpetenii, vorbește despre structuri, dacă vreți, spirituale pe care le angajează în lupta împotriva credincioșilor. Deci de lucrul acesta nu trebuie să ne îndoim. Noi cam uităm lucrul acesta. Noi suntem așa, într-o parcă paradă din aceasta exuberantă, gata, victorie, războiul spiritual s-a terminat, de acum nu mai facem decât să sărbătorim. E bine să ne aducem aminte că asediul continuă. Asediul continuă și n-a făcut-o numai pe vremea lui Pavel, să știți și să fiți convinși, o face și în timpurile noastre. Spuneam că el se uită la problemele, neajunsurile pe care cei din Tesalonic le aveau, dar vedeți că nu o face ca o mustrare, ci constată o stare și apoi vine și oferă ceva în această situație. Deci nu uitați, credința noastră este și testată și atacată. Și dacă testarea are menirea pe de-o parte de a ne ajuta să vedem unde suntem, uneori și testarea aceasta are un rol pregătitor. Cei care ați făcut sport sau chiar și în alte discipline, sunt convins, există procesul acesta când pregătești și testezi pentru a face ajustările necesare, dar și din testele acestea ești fortificat, ești mai capabil să faci față adevăratelor încercări. Un prim lucru pe care e bine să îl reținem este următorul. Trebuie să avem disponibilitatea aceasta de a accepta ajutor. Trebuie să avem disponibilitatea de a accepta ajutor. Pavel spune, gândindu-se la situația lor, la problemele lor, a preferat să rămână singur în Atena și să-l trimită pe Timotei. Și cred că este frumos pasajul acesta din mai multe puncte de vedere. Pe de o parte, prin faptul că se roagă pentru ei, dar vedeți, rugăciunea nu a semnat singura modalitate de a se implica în nevoile acestor oameni. Găsește totuși de cuvință să-l trimită și pe Timotei în mijlocul lor. O altă nuanță frumoasă în pasajul acesta este că Pavel nu consideră că el este singura soluție pentru toate problemele, ci se uită la cel de lângă el și își dă seama că Dumnezeu îl va folosi și pe Timotei pentru a-i ajuta pe credincioșii din Tesalonic. Și acum gândiți-vă la lucrurile acestea în ce privește situația noastră. Evident, credința noastră este și ea supusă testelor, atacului. La nivel de individ, uneori se întâmplă să fii sub asalt ca familie. Fie că vine prin copii, fie că vine prin unul din soți, fie că vine prin cine știe ce mijloc vine încercarea aceasta a credinței sau atacul împotriva credinței. Și atunci este important să cauți ajutorul. Pentru că o piedică uneori intervine din problema mândriei noastre. Pentru că există această deformare a teologiei și sunt convins că ați auzit situații de genul acesta. Deci dacă îi se întâmplă lucrurile astea, cu siguranță a păcătuit. Deci de asta e șchiop, de asta are probleme, de asta îl dor oasele, de asta îl dor umerii, de asta ceva nu-i merge, că a păcătuit, e păcat ascuns. Da, e păcat ascuns. Și este un cerc foarte periculos, pentru că și de partea cealaltă, diavolul vine și șoptește, mai dacă vii și îți recunoști problemele, o să zică că ești slab, că ai păcătuit și nu faci decât să le confirm bănuielile. Mai bine nu spune nimic. Lasă, rezolvă-le tu cum poți, tragi, mai suferi, mai strângi din dinți. Și dinamica aceasta, de fapt, nu face altceva decât să accentueze slăbiciunile noastre, neajunsurile noastre și în loc să beneficiem de binecuvântarea pe care Dumnezeu ne oferă în cadrul acesta al trupului lui Hristos, pentru că El pune în ceilalți daruri care ne sunt necesare nouă, preferăm să ne, nu știu, ținem nevoile noastre ascunse în loc să solicităm și să acceptăm ajutorul de care avem nevoie, fie pentru a depăși o situație de criză, fie pentru a crește în general, în credința noastră. Și de foarte multe ori noi înșine ne refuzăm accesul la resurse importante pe care Dumnezeu le are. Apoi, vorbeam despre această complementaritate a darurilor. Pavel, acceptând că Timotei, Silvanus sau Sila poate să facă o lucrare chiar și fără el, da? Că nu este el soluția la toate problemele, la toate provocările cu care se confruntau ceilalți. Este important de asemenea și este o lecție pentru fiecare dintre noi să recunoaștem că și ceilalți au daruri care sunt necesare comunității noastre, sunt necesare nouă. Nu se termină resursele Duhului Sfânt la mine ca individ sau la, știu, la cel pe care îl simpatizez sau de care îmi place mie. Nu, Dumnezeu lucrează în diferite moduri, prin variate mijloace și persoane. Dar dacă reușește să ne facă să îi disprețuim, pentru că, vedeți, este extrem de abil în a se juca cu nuanțele acestea. Pentru că nu trebuie să te facă pe tine să te simți atât de stăpân pe tine și mândru de lucrurile pe care le ai, duhovnicești sau orice alte abilități și calități, este suficient să te facă să-l vezi pe celălalt mai slab. Da? Pentru că tot mândrie este. Tot sentimentul superiorității este. Da? Dar depinde cum îl nuanțează. Da? Nu te face pe tine să te simți atât de potent și stăpân pe toate lucrurile, dar suficient cât să zici, păi nimeni altcineva n-are soluții la problemele acestea sau la problemele mele. Sau, da. Și din punctul acesta de vedere, din nou, suferă individul, credinciosul, suferă de multe ori familia, suferă de multe ori trupul duhovnicesc. Așadar, e bine să reținem lucrul acesta. Credința noastră este testată, încercată, este atacată, apoi avem această nevoie de ajutor, este bine să acceptăm ajutorul. Mi-aduc aminte că eram odată în România și am asistat la o discuție și mi-a rămas în minte o replică, pentru că cineva îi spunea altcuiva, măi, dar de ce nu spui că ai nevoie, de ce nu accepti să fii ajutat? Și celălalt spunea, măi, pentru că eu toată viața mea am călăuzit-o după principiul ăsta, după versetul acesta, e mai ferice să dai decât să primești. Și replica care mi-a reținut atenția a fost aceasta. Și atunci de ce ești atât de egoist? De ce ești atât de egoist? De ce nu vrei să dai și altuia posibilitatea să fie fericit dăruind? Da? Sau dându-ți ție, făcând ceva pentru tine, dă-i și lui posibilitatea să fie fericit. Da? Nu? Să fii și în partea cealaltă. E foarte bine să trăiești după principiul acesta, mai ferice să dai decât să primești. Dar niciunul dintre noi nu este inepuizabil. Niciunul dintre noi. Dumnezeu este singurul inepuizabil. Noi ceilalți, cât putem, da, să dăruim. Să nu fie dominantă așteptarea mereu de a primi, dar nici să nu refuzăm să primim atunci când este nevoie, Și când Dumnezeu poate vrea să ne facă parte, și din nou, nu trebuie să privim egoist, poate că vrea să facă parte celuilalt de fericirea de a putea da cuiva. Și nu mai știu dacă nu cumva ați mai auzit istoriile acestea, dar oameni care nu aveau mare lucru, oameni care nu aveau mare lucru, duceau câte puțin și ceilalți acceptau, cu toate că știau că dau din puținul lor, spuneau, acceptăm pentru a nu le afecta demnitatea. Da? Pentru că și ei voiau să simtă că pot da ceva și că atât cât dau. Aduceți-vă aminte și de faptul că Domnul Iisus Hristos o remarcă pe o văduvă, da? Care se distinge nu prin cât de mult dă, ci prin faptul că nu-i mai rămâne nimic după ce a dat. Nimic după ce a dat. Și un alt aspect, avem nevoie de creștere și de maturizare în credința noastră. Spune Pavel aici, zi și noapte îl rugăm nespus să vă putem vedea fața și să putem împlini ce mai lipsește credinței voastre. Însuși Dumnezeu, Tatăl nostru și Domnul nostru Iisus Hristos să ne netezească drumul la voi, Domnul să vă facă să creșteți tot mai mult în dragoste unii față de alții și față de toți, cum facem și noi înșine pentru voi, să vi se întărească inimile și să fie fără prihană în sfințenie înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos împreună cu toți sfinții săi. Credeți că numai tesalonicenilor li se potrivesc aceste dorințe ale apostolului? Eu cred că ne se potrivesc foarte bine și nouă. Dacă cumva avem sentimentul că nu avem nevoie de adăugire la credința noastră, de împlinire a credinței noastre, dacă nu avem nevoie de creștere în dragoste unii față de alții și față de toți, dacă nu avem nevoie să ni se întărească inimile, poate că nu ne-am examinat suficient sau poate că nu suntem onești cu noi înșine. Pentru că sunt realități, aceste lucruri, și să știți, când ele se petrec, când ele se întâmplă în viața noastră, nu se întâmplă lipsindu-i pe alții de ele. Deci dacă Dumnezeu ne întărește nouă inimile, nu înseamnă că le slăbește pe ale altora. Dacă Dumnezeu crește credința noastră, nu înseamnă că ia dintre altuia. Dacă Dumnezeu crește dragostea noastră, nu înseamnă că altul sărăcește și devine, eu știu, este lipsit de dragoste. Aceste lucruri sunt asemeni pâinilor înmulțite miraculos, pâinilor și peștilor. Cu cât se consuma, cu atât erau mai multe. Sunt elemente care prin distribuire se înmulțesc, nu scad, nu se pierd. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să luăm aminte la lucrurile acestea, să fim vigilenți, să acceptăm că avem nevoie de ajutor, să fim gata și dispuși să dăm ajutor, dar și să primim ajutor și, de asemenea, să fim preocupați de creștere, de maturizare, de dezvoltarea noastră din punct de vedere spiritual. Ce să facem? Să căutăm ajutor atunci când este necesar. Să ne rugăm. Sunt lucruri importante, am spus-o uneori, le ignorăm pentru că ni se par prea simple, dar tocmai pentru că sunt simple și eficiente, ar trebui să le folosim, să creștem, să ne dorim să creștem, să fim cu nădejde. Credința are nădejdea în metabolismul ei. Nu se poate. Credința este o încredere neclintită în lucrurile nădejduite. Optimismul este parte ființei credinciosului. Da, vin problemele, dar țineți minte, noi nu suntem dintre cei care dau înapoi. În ciuda tuturor problemelor și situațiilor, e important să avansăm, să mergem înainte cu încredere în Dumnezeu. Perseverență. Nu dăm înapoi. O ținem înainte. Era să invoc neamul acela care acum e în război iară cu alții sau caută să facă război cu alții, că ei aveau vorba asta tot înainte. Dar până la urmă și eu împrumutat-o. Credincioșii însă trebuie să o ia din Scripturi și să devină un crez de viață. Domnul să ne crească și în dragoste să ne întărească inimile și credința fiecăruia dintre noi. Amin. Ne ridicăm și fratele Mircea o să rostească rugăciunea.
Părinte
Dumnezeu,
dragoste,
Doamne,
pentru cuvântul care l-am auzit, mulțumim pentru exemplu acesta a bisericii din Cesalonic, mulțumim pentru colaborarea cu apostolul Pavel. Doamne, ne îndemn la creștere, la maturizare și știm că fără ajutorul Duhului Sfânt nu putem. Suntem slabi, dar mulțumesc că pui la dispoziția noastră resursele Harului Sfânt. Aș să te căutăm cu toată inima și ca o analiză sinceră a vieții noastre, să ne uităm în cuvânt și să vedem ce mai lipsește. Ajută-ne ca aceasta să nu fie o disperare, ci din contră, să ne apropiem, pentru că este o șansă să devenim oameni mari, acea statură pe care o dorim, asemenea Domnului nostru Iisus. Binecuvântează biserica noastră, binecuvântează tine, copii, și ajută-ne ca în unitate să vestim Evanghelia la nivelul la care putem și la care ne oferi ajutorul.
Și Harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui din ceruri și împărtășirea Duhului Sfânt să fie și să rămână cu noi toți acum și în veci. Amin.